la ora 7.
La microfon Mircea Țipudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou protest al opoziției pro-europene, prilejuit de data aceasta de un proiect de construcție.
Câteva organizații neguvernamentale cer pedepsirea lui Ilan Șor pentru amenințările la adresa jurnaliștilor.
A încetat din viață la 31 de ani una din fondatoarele mișcării protestatare Femen, Oxana Șaciuco. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a prezentat astăzi, la încheierea unei ședințe a Coaliției de Guvernare, un pachet de inițiative legislative de luptă cu economia tenebră și stimularea mediului de afaceri. Inițiativele survin după suspendarea ajutorului macrofinanciar european și prevăd în linii mari trei puncte: reduceri substanțiale de impozite pentru persoanele fizice și companii, decriminalizarea infracțiunilor economice și legalizarea bunurilor și capitalurilor. Anticipând criticile, premierul Filip a asigurat că se vor lua măsuri pentru a nu fi legalizate sume din miliardul furat în 2014.
Va fi monitorizat cu atenție ca să ne asigurăm că nu avem intrați în țară bani frauduloși sau proveniți din furtul miliardului sau alte ilegalități.
Viceprimarul Capitalei, Ruslan Codreanu, și-a asumat calitatea de primar general interimar printr-o dispoziție semnată de el însuși, în care se spune că vrea să asigure funcționalitatea administrației publice municipale după invalidarea alegerilor din luna iunie pentru postul de primar. Decizia lui Codreanu, care este vicepreședinte al Partidului Popular European, partea Coaliției de Guvernământ, a fost denunțată astăzi de Ion Ceban, liderul fracțiunii socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău.
Domnul Codreanu s-a autoproclamat primar general interimar într-un mod absolut abuziv.
Codreanu nu a comentat criticile. Opoziția extraparlamentară și activiști civici au protestat astăzi în fața primăriei Chișinăului față de ceea ce numesc mafia imobiliară, în particular față de planurile de construire a unui centru de afaceri în locul cafenelei Guguță din centrul capitalei. Protestatarii spun că beneficiarul acestor planuri ar fi liderul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc. Premierul Pavel Filip a respins însă afirmațiile, spunând că opoziția nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul lor. Cel puțin 74 de oameni și-au pierdut viața în incendii masive de vegetație în Grecia. Incendiile afectează zone la vest și est de Atena, fiind favorizate de secetă, vântul puternic și arșiță. Norii groși de fum sunt vizibili din capitala greacă. Premierul Alexis Tsipras și-a scurtat o vizită în străinătate, întorcându-se acasă, unde a declarat doliu național. Încă nu a trecut momentul pentru mobilizare și luptă pentru a salva ce se mai poate salva, așa încât să nu deplângem încă mai multe vieți pierdute și să ușurăm suferința celor afectați, a spus Tsipras. Președintele rus Vladimir Putin nu va fi invitat să vorbească în Congresul Statelor Unite dacă vizitează Washingtonul la toamnă, a declarat speakerul republican al Camerei Reprezentanților, Paul Ryan. Acest privilegiu este rezervat doar aliaților noștri, a declarat Ryan jurnaliștilor. Tot astăzi, Kremlinul a spus că președintele rus Vladimir Putin a primit invitația omologului său american Donald Trump de a vizita Casa Albă, dar Rusia nu a început deocamdată pregătirile de un asemenea summit.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Mișcarea de rezistență națională acum, din care fac parte opoziția extraparlamentară și Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova, a organizat astăzi un nou protest în fața primăriei capitalei, de data aceasta împotriva demolării cafenelei Guguță din apropierea Parlamentului, unde ar urma să fie construită o clădire multifuncțională. După unii, beneficiarele proiectului ar fi firme asociate liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. De la Chișinău relatează Ala Ceapai.
Grupul de cetățeni care au participat la protestul din fața primăriei au cerut Consiliului Municipal Chișinău, reunit în ședință, să naționalizeze cafeneaua Guguță și terenul aferent acesteia. Liderul Partidului Platforma Da, Andrei Năstase, a spus că aceasta ar fi soluția cea mai eficientă de a zădărnici construirea unui centru de afaceri multietajat în spațiul parcului.
Terenul încă este proprietate a municipalității. Trecerea lui din domeniul privat în domeniul public ar face imposibilă privatizarea acestui teren și probabil construcția unui edificiu multietajat în interesul acestui criminal placotnic a firmei sale.
Consiliul Municipal nu a inclus propunerea opoziției protestatare pe ordinea de zi a ședinței. Protestatarilor li s-au alăturat membrii mișcării Occupy Guguță, din care fac parte cunoscuți activiști civici. Ei protestează de câteva săptămâni împotriva demolării cafenelii din grădina publică Ștefan cel Mare. Unul dintre ei, Vitalie Sprânceană, reprezentantul rețelei civice urbane, a reiterat motivația contestatarilor.
Noi credem că nu ținem nici de competența Consiliului Municipal, nici de competența instanțelor să decidă ce o să fie acolo. Noi suntem gata și organizăm și un referendum local pe tema asta. Considerăm că doar voința poporului este cea care poate să decidă.
Referendum! Referendum!
Participanții la protest au mai cerut demisia viceprimarului Nistor Grozavu, pe care îl consideră un impostor deoarece reprezintă interesele guvernării în municipalitate. Protestul din fața primăriei s-a încheiat la sediul Partidului Democrat, tocmai în momentul în care fruntașii formațiunii de guvernământ își țineau tradiționalul briefing săptămânal.
Placotniuc din țară! Afară! Afară! Placotniuc din țară! Afară! Afară!
Comentând acțiunea de protest, premierul Pavel Filip a respins supoziția că în spatele proiectului legat de fosta cafenea Guguță s-ar afla liderul PD.
Până ce nu am văzut niciun argument. La toți le place să bată din gură, dar nimeni nu vine cu argumente și dovezi concrete. De aceea este foarte simplu să devii erou prin a-l învinui pe domnul Plahotniuc de toate ce se întâmplă în această țară. Este foarte important că și acest proiect, trebuie să recunosc că nu cunosc detaliile, dar să se încadreze în limitele legale.
Amintim că fosta cafenea Guguță a fost cumpărată la pachet cu Palatul de Cultură al sindicatelor anul trecut de către compania Regata Imobiliare de la compania Finpar Invest, despre care se spune într-o investigație realizată de Rise Moldova că ar fi, citez, o piesă de rezistență în imperiul imobiliar al oligarhului Vlad Plahotniuc, liderul PD. Am încheiat citatul. La începutul lunii iunie, Curtea de Apel a decis că proprietarul cafenelii Guguță poate ridica un imobil de 10 etaje în locul edificiului din grădina publică Ștefan cel Mare. La 19 iulie, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a dat un aviz pozitiv schiței de proiect a edificiului numit Centrul Sociocultural și de Agriment, ce urmează a fi construită în locul cafenelii Guguță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă în reluare la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de internet la europaliberă.org, poartă titlul Dreptul de a iubi.
Da, mă, tata, trebuie să înțelegi situația asta. La... Cum e de trăit într-un orfelinat? Eu am trăit din copilărie în orfelinat și am fost și obișnuit. Nu am vedere de internatul ăsta, dar în alt internat mi-am așezat. Eu am fost și obișnuit. Și zic, mă îndecesc să-mi fac și eu o familie, că nu mai sunt și eu ca și ei lanță.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Patru organizații neguvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului au făcut apel comun către autorități să ia măsuri împotriva primarului din Orhei, Ilan Șor, pentru afirmații pe care ONG-urile le consideră instigări la ură. E vorba mai ales despre amenințările proferate de Șor la adresa jurnaliștilor care nu-i plac săptămâna trecută la un meeting ținut în capitală și pe Facebook. Tamara Grejdeanu relatează.
După cea mai recentă apariție publică în fața susținătorilor săi, primarul de Orhei a fost comparat în schimbul de mesaje pe rețeaua Facebook cu politicianul rus de tristă faimă Vladimir Jirinovski. În timpul protestului împotriva liderilor opoziției extraparlamentare, Ilan Șor i-a amenințat în repetate rânduri cu răfuială fizică pe Maia Sandu și Andrei Năstase, pe motiv că aceștia ar dori să obțină închiderea magazinelor sociale finanțate din fonduri gestionate de Șor. În discursul său, pe care activiștii l-au calificat drept agresiv, intolerant și instigator la ură, au fost vizați și jurnaliști, cărora tânărul politician de la Orhei a promis să le vină de hac îndată ce va veni la putere. La discursul public al primarului condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare de proporții, au reacționat cu îngrijorare ONG-urile de media, care au menționat într-o declarație că, citez, amenințările și tonul ultimativ față de jurnaliști pot fi asimilate unei încercări de a impune cenzura în mass media. Sancționarea lui Șor pentru comportamentul incompatibil cu democrația au cerut-o apoi mai multe organizații obștești, între care Amnesty International Moldova, Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Informații Gender.me, Promolex și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria. Juristul CRJM Ion Guzun consideră regretabil comportamentul organelor de drept, care nu au intervenit în timpul manifestației, iar riscurile sunt evidente în opinia sa.
Cu siguranță aceste acțiuni vor contribui la o scădere și mai mare a încrederii cetățenilor față de instituțiile de stat, pentru că toți știm că asemenea persoane cum este Ilan Șor și alții mai mult scapă de justiție decât sunt pedepsiți. A doilea lucru, cu siguranță, lovește foarte mult în imaginea poliției, care nu a intervenit și nu a oprit imediat discursul de ură și de violență în timpul protestelor, deși ea era obligată să o facă.
Procuratura Generală anunță că analizează mesajele pentru a da o apreciere juridică și îndeamnă presa să depună plângeri. Unica cerere a fost adresată oficial de jurnalistul și fostul deputat Alexandru Petkov, care cere procuraturii să-l ancheteze pe Ilan Șor pentru că a amenințat mai multe persoane cu aplicarea de forță fizică și tortură. Ion Guzun pune la îndoială faptul că marea majoritate a cetățenilor pot sesiza riscul unor astfel de mesaje care încurajează agresivitatea.
Opinia publică încă nu este pregătită suficient pentru a reacționa la asemenea discursuri. Noi am avut foarte multe acțiuni negative ale bisericii, am avut acțiuni violente ale poliției. Lumea foarte puțin reacționează atunci când justiția aplică la cote foarte mari aresturile și interceptările. Noi vedem cum în genere societatea de multe ori se urăște una pe alta.
Jurnalista de investigație de la TV8, Mariana Rață, spune că amenințările publice în adresa jurnaliștilor nu trebuie să fie tolerate. Ea crede că este absolut justificat ca jurnaliștii să întrebe cât cheltuie un lider protestatar atunci când organizează un protest al unor oameni care apără magazinele sociale, mai ales când acesta e condamnat de prima instanță la 7 ani de închisoare în dosarul furtului miliardului.
Pentru noi trezește multe semne de întrebare și din ce surse financiare sunt întreținute aceste magazine sociale și alte proiecte de caritate pe care le promovează fundația lui Ilan Șor. Păcat că aceeași curiozitate nu manifestă și procurorii din Republica Moldova. Ne pare foarte rău că o reacție nu a venit din partea primilor persoane în stat, cele care, de fapt, ar trebui să fie garantul democrației într-o societate.
Mariana Rață atrage atenția că până la Ilan Șor, cei care au fost anchetați și judecați în dosarul fraudei bancare au fost privați de libertate pentru a nu influența martorii. Așa cum în cazul primarului de Orhei acest lucru nu s-a întâmplat, ea crede că cetățenii au tot dreptul să tragă concluzia că Șor, care lansează public mesaje de intimidare, este, de fapt, tratat de autorități cu maximă indulgență contra unor foarte probabile servicii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. Peste câteva minute, o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale despre NATO, precedată însă de o relatare de la București despre procesul desemnării urmașei Laurei Căveși la șefia Direcției Naționale Anticorupție.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.ro. rsa.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În România, înscrierile pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție s-au încheiat. Au fost doar 4 procurori care s-au încumetat să-și depună candidatura cu puțin timp înainte de termenul limită. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, devenit piesa principală a desemnării celui care o va urma pe Laura Kövesi, spune că este însă foarte probabil ca succesorul acesteia să nu se numere printre cei 4. De la București, Sorin Șerb.
Cei 4 candidați la șefia Direcției Anticorupție nu sunt niște necunoscuți. Marius Iacob este fostul adjunct al Laurei Kövesi și s-a aflat și el în ancheta disciplinară declanșată de Inspecția Judiciară la începutul acestui an. S-ar putea așadar ca spectrul acestor acuzații să-i bântuie și acum dosarul profesional și să atârne greu și fatal la concursul pe post. Un alt candidat, Florentina Mirică, conduce în DNA Direcția de Combatere a Corupției din Justiție. Ea a trimis în închisoare mai mulți judecători acuzați de luare de mită, iar acum 10 zile, unul dintre dosarele ei, cel referitor la abuzurile a zeci de funcționari de la Casa de Asigurări de Sănătate, a ajuns în tribunal. Florentina Mirică a semnat, alături de mulți alți colegi, acum 2 luni, o scrisoare prin care magistrații cereau independența justiției și este considerată o apropiată a Laurei Kövesi. Altă candidată este Elena Grecu și ea procuror de la DNA. Este șefa biroului juridic al direcției și a fost cândva procuror șef la parchetul Constanța. Al 4-lea candidat este Cristian Lazăr, procuror șef adjunct la secția de urmărire penală din parchetul general. A fost numit pe vremea ministeratului lui Robert Kazanciuk și a fost procurorul care s-a împotrivit începerii urmăririi penale în cazul plagiatului lui Victor Ponta. Tudorel Toader își savurează victoria. El a fost cel care a provocat înlăturarea Laurei Kövesi și de la șefia direcției. Președintele Iohannis a refuzat să o concedieze. A fost nevoie de o hotărâre a Curții Constituționale pentru a-l determina să o facă la începutul acestei luni. Ce pași mai sunt de parcurs? Tudorel Toader a devenit piesa cheie a procesului de selecție. Cei care întrunesc condițiile de concurs vor fi intervievați în această săptămână de ministru personal. CSM își va da avizul. Rezultatul va fi comunicat la sfârșitul lunii, urmând ca președintele Iohannis să aprobe sau nu candidatul ales. Dacă președintele Iohannis ar fi grăbit și ar fi demis-o mai devreme pe Laura Kövesi, oricum în logica comunicatului prezidențial această decizie era iminentă, ar fi putut aplica vechile prevederi ale legii referitoare la organizarea judiciară. Vinerea trecută însă președintele a promulgat modificarea legii 303, care schimbă procedura, permițându-i președintelui să respingă o singură propunere de procuror șef și numai una. Ministrul nu pare neliniștit de evidenta lipsă de atracție pe care o exercită fotoliul Laurei Kövesi. Un lucru este cert, ministrul, adică politicienii care îl susțin, nu vrea în fotoliul Laurei Kövesi continuatori ai acesteia. Ori 3 dintre candidați au fost colaboratorii ei apropiați, deci sunt neeligibili. Ministrul se apără spunând că nu este un concurs regizat, în care câștigătorul să fie deja știut. Totul se face transparent, competiția dintre candidați este reală, nu cum a fost în numirile anterioare, ale Laurei Kövesi mai precis, când nu a contat nici măcar avizul negativ dat de CSM, mai spune ministrul. Atunci și nu acum au funcționat competițiile regizate în care trebuia să iasă câștigătoare persoana agreată de șef. Acum, numirile procurorilor au reintrat în limitele statului de drept, chiar dacă cel care alege este, în primă și ultimă instanță, ministrul, adică șeful. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Fond fondatoarea mișcării protestatare Femen, Oksana Shachko, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă în apartamentul său de la Paris. O primă versiune a cauzei decesului ar fi sinuciderea. Cofondatoarea organizației, Anna Guzol, a declarat Serviciului Ucrainean al Europei Libere că corpul neînsuflețit al Oksanei a fost găsit luni, 23 iulie. Citez: din câte știu, în ultima perioadă era îngrijorată de felul cum evoluează lucrurile în lume, a spus Guzol, adăugând că, din păcate, ea și Oksana Shachko nu au comunicat prea mult în ultimul timp. Citez din nou: odihnește-te în pace. Oksana Shachko, pe care o știam neînfricată și în același timp foarte sensibilă, ne-a părăsit. Suntem alături de rudele ei și așteptăm versiunea oficială a decesului. Pentru moment știm doar că a fost găsită moartă în apartamentul său din Paris, anunță pagina oficială a mișcării pe care a fondat-o Oksana, femen.org. Până acum, autoritățile franceze au evitat să comenteze cazul. Din 2008, de când a fost fondat, grupul Femen a devenit cunoscut în Europa, mai ales pentru felul neobișnuit de a protesta, de obicei topless, împotriva turismului sexual, homofobiei și instituțiilor religioase. Protestele mișcării ucrainene Femen sunt îndreptate și împotriva liderilor politici pe care îi consideră dictatori sau asupritori. De exemplu, în aprilie 2013, câteva activiste ale grupului s-au dezbrăcat până la brâu în fața lui Vladimir Putin și l-au numit dictator, în timp ce președintele rus vizita împreună cu cancelara germană Angela Merkel o expoziție industrială la Hanovra. La începutul acestui an, președintele Cehiei, Miloș Zeman, a fost ținta protestelor grupului Femen. În ziua alegerilor prezidențiale, când Zeman a mers să voteze, din mulțimea de ziariști s-a desprins o activistă care a ajuns repede în fața președintelui. Ea avea scris pe trup: Zeman târfa lui Putin, am citat. Shachko a fost o eroină a zilelor noastre, scrie într-o postare separată pe pagina organizației Femen. Oksana a luptat împotriva injustiției, a luptat pentru egalitate, a luptat cu înverșunare pentru drepturile sale și ale altor femei, se arată în postare. O altă fondatoare a organizației Femen, Ina Shevchenko, a declarat pentru BBC că Oksana Shachko a fost văzută în viață pe 20 iulie și că până acum nu este clar când anume a murit. Autopsia va determina acest lucru, a spus Shevchenko. Organizația Femen este prezentă prin activiștii săi pe cel puțin 4 continente.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Muntenegru urmează să se alăture centrului NATO de ciberapărare cu sediul în Estonia pentru a-și întări abilitățile de protecție cibernetică după ce a suferit o serie de atacuri în 2016 și 2017. Guvernul de la Podgorița a aprobat cererea Ministerului Apărării de aderare și semnarea celor două memorandumuri privind stabilirea unor operațiuni și relații funcționale în acest centru NATO de apărare cibernetică din Tallinn, în Estonia. Documentele vor fi semnate în această vară, iar Muntenegru urmează să se alăture grupului de apărare cibernetică în 2019. Muntenegru are nevoie de certitudini solide în cadrul NATO, după recentele declarații ale președintelui american Donald Trump, în urma întâlnirii sale recente cu Vladimir Putin la Helsinki. Trump a lansat noi atacuri împotriva funcționării NATO, întrebându-se într-un interviu acordat Fox News dacă ar merita ca fiul său, al lui Trump, să meargă să moară pentru Muntenegru. Trump a mai spus, împotriva oricărei evidențe, că muntenegrinii agresivi ar putea să ne tragă pe toți în al treilea război mondial. În felul acesta, Trump a părut că pune în cauză chiar articolul 5 al cărții fondatoare a NATO, cel care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. Implicarea în centrul de apărare cibernetică va permite Muntenegrului să-și construiască și să-și dezvolte capacitățile naționale în domeniul securității cibernetice pe fondul rapoartelor că hackerii ruși au atacat mai multe agenții guvernamentale și publicații media online. Misiunea acelui centru de 18 membri este de a îmbunătăți capacitatea, cooperarea și schimbul de informații între națiunile membre și partenerii NATO în domeniul apărării cibernetice. Centrul NATO organizează de asemenea un exercițiu anual numit Locked Shields, care le permite națiunilor membre să practice pararea amenințărilor cibernetice în timp real. Recent, România a declarat de asemenea că va adera la centrul din Tallinn. Bulgaria, Norvegia, Portugalia, Australia și Elveția sunt în proces de aderare. Acestea două din urmă, Australia și Elveția, o fac deși nu sunt membre în NATO. În ultimii trei ani, numărul atacurilor cibernetice asupra instituțiilor din Muntenegru a crescut vertiginos, fiind vizate în special agențiile de stat și mass media. Cele mai multe atacuri au avut loc în urma unei eșuate încercări de lovitură de stat sprijinită de Rusia în ziua alegerilor din octombrie 2016. Podgorița a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele acelui complot pentru a împiedica Muntenegru să intre în NATO. Grupul rus de spionaj cibernetic Fancy Bear, legat de structurile militare rusești de spionaj din GRU, e bănuit a se afla în spatele numeroaselor atacuri împotriva instituțiilor din Muntenegru care au avut loc în 2017. Muntenegru e una din puținele țări din NATO care se apropie de ținta fixată de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
Соцсети снова стали площадкой для разрешения семейных конфликтов.
Rețelele de socializare au devenit din nou o platformă de clarificare a conflictelor de familie. În materialul Copii și rețele de socializare, cum un nou conflict de familie a ajuns în atenția opiniei publice, corespondenta Newsmaker Olga Gnatkova povestește istoria unei locuitoare din Chișinău care și-a părăsit soțul din cauza violenței. La rândul său, soțul nu-i permite femeii să-și ia copiii, i-a rupt un deget și a atacat-o în judecată, pretinzând că ea ar fi de fapt agresorul. Organele de tutelă susțin că nu s-au putut implica în acest conflict între soți. Pe site-ul newsmaker.md mai puteți citi materialul Un program de miliarde, ce va obține Moldova de la proiectul Cetățenia contra investiții. Am încercat să aflăm cum va funcționa acest program, ce va aduce el Moldovei, cum lucrează un program similar în Malta și care va fi costul minim al cetățeniei moldovenești plătit de investitori. Opiniile experților sunt împărțite. Unii cred că e o inițiativă bună care va atrage investiții în țară. Alți experți consideră însă că astfel se încearcă legalizarea unor active dubioase și chiar a miliardului furat din sistemul bancar. Consiliul Concurenței a recunoscut că Primăria Chișinău a încălcat legislația la petrecerea tenderului pentru reparația unor străzi din capitală, tender câștigat de o companie românească. Primăria a respins oferta unei companii din Bulgaria în pofida prețului mai redus cu 700 de euro. Primăria susține că analizează decizia Consiliului Municipal și precizează că rezilierea contractului încheiat nu e atât de simplă. Ce este un oraș? Am eu vreun drept asupra lui și care este acesta? Mă fac oare responsabil pentru orașul meu? V-ați pus vreodată asemenea întrebări? Dacă nu, cu greu puteți fi numit orășan. Corespondentul nostru, Evgeni Ceban, a discutat despre diferențele între orășeni și locuitori ai orașului cu renumitul urbanist rus Sveat Murunov. În interviul pe care o să-l publicăm săptămâna aceasta, urbanistul mai povestește despre neajunsurile Chișinăului.
Atom, ce vă pomeni urbanistă ne hvătaie Chișinăului? Можно узнать на сайте Newsmaker.md на этой неделе.
А вот Александра Батанова de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de final, ne-a mai rămas totuși timp să repetăm titlurile principale ale ediției. Mișcarea de rezistență națională, acum din care fac parte opoziția extraparlamentară și Partidul Liberal Democrat, a organizat astăzi un nou protest în fața Primăriei Capitalei împotriva demolării cafenelei Guguță. Patru organizații neguvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului au făcut apel comun către autorități să ia măsuri împotriva primarului din Orhei, Ilan Șor, pentru afirmații pe care ONG-urile le consideră instigări la ură. Viceprimarul Capitalei, Ruslan Codreanu, și-a asumat calitatea de primar general interimar printr-o dispoziție semnată de el însuși, în care se spune că vrea să asigure funcționalitatea administrației publice municipale după invalidarea alegerilor din iunie pentru postul de primar. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Diana Răileanu și Mircea Țicurea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.